gengur einn eða annan veginn, ef ekki þá gengur einhvern veginn.
Nókvælega.
Þetta eru aðna, þetta er setningu lagi með Birni.
Vá, tjúb.
Og aðna, fólk má endilega gíska hvað lagið er. En grasrótin er mætt með nýjan þátt. Ég, Halli Óla og Tómas eru mættir eins og yfirleitt á mánudegi núna því að ég að fara í viku fyrir í og vonandi ná bara að posta á eftir. Eða ekki?
Jú.
Hvernig ertu?
Hörðu, ég hef aldrei verið verri. Ég er svo kvíðin.
Já.
Ég er með gósmóður þunglindi.
Já.
Ég spurði Ásuna bara, hörðu Ása, hvað að gerast þetta?
Já.
Bara millir ömulega, bara var með lokaðan gluggan í allan dag og var bara í Fortnite. Mhm. Hún sagði bara, herri, þetta er góðsmóður þunglindi okay. og það eru bara að passa þið.
Já, ég er með góðsmóður hausverk.
Já, þetta er meiri viðbjóður en sko.
Ég tek bara verkitöflu okkur en þeim.
Já.
Ásson sendi mig út í Apotek.
Já, hún er snillingur.
Já.
Takk fyrir mig, ásatjátt.is.
Já, ásatjátt, takk fyrir okkur. Og þarna, við hvetjum fleiri að loka sinna á Ásu.
Já.
Þetta er ekki flókið. Þú þarf bara að loka þið inn. Og þá ertu bara með frían lækni.
Já.
Þú veist, pældi ég að þeir sem að vilja frekar keira einhvern veginn bara til læknis og það er bara að loggað inn.
Já, það er ekki að flækja þetta.
Nei, en heyrðu, ég ekki bara að byrja þetta.
Jú.
Við fáum okkur bara að beint í aðra deildina.
Ætlum við ekki að fara aðeins við .net?
Já, viltu, ef að byrja þar?
Já, ég myndi segja það. Byrja þáttinn þar.
Já, byrjum í .net.
Já.
Það er einhvern veginn á bara við.
Heldur betur.
En já, við förum aðeins yfir 16 lögslitin í .net og það var, við förum bara hratt yfir það.
Mm-hmm.
Það var Grótta tóku KFS bara á heimavelli
bara 3-0.
Já, bara 3-0 í fyrirháleik og já, þú veist, hvað finnst okkur það?
Mm.
Bara, þú veist, maður var ekkert að búast inn en öðru. Jú, kannski það stærri síður.
Nei, ég bjóst við svona 13-0 Grótta með að við hvernig síðustu leikir hafa farið á KFS.
Við það eins
Ú
Þetta er endar ekki Pepsi Max í Pepsi Max stúdiónu
En
það skiptir ekki málu hvað
þessi mun renna.
Já, þessi rennur.
Spons.
Hérðu, förum í næsta leik bara.
Já, léleitt og gróttu en samt svona skiljanlegt. Bara svona fullt af ungu mörum að spila. Sjáta þá bygga skef. Nú nýju módel. Startaði
líka Hrafn. Hrafndari.
Já.
Heldur Bróðu betur. Grímsa.
Já.
Brósandi spiluði.
Skemmtlegt.
En þannig að KFA vann Kára 3-0 líka.
Þetta er Grímsa.
Grímur yngi.
En ekki Jakobsson.
Jú.
Það eru sama þeirra.
Já.
Ó, ég vissi þetta ekki. Gaman.
Mér. KFA tók Kára 3-0.
Bara.
Áttu ekki bara vona því.
Jú, og sérðu hver skoraði.
Rapp Guðmundsson.
Já. Eðlilega.
Já.
Kóngurinn.
Mm-hmm.
Og Þór Lórens, raukt annan leikinn í röð. Og, herðu, Bæjó.
Hvað er það, þriðja rauðaspjaldi hans í suma hana?
Mér minnið það. Herðu, Bæjó, hjá gafið það. Hann fikk rautt í þessum leik.
Og líka í deildinni,
já.
Ég sá
það. Tíu veitlega
menni. Snemma.
Já.
Menn eru reyðir hana.
Já, það er eitthvað reyði í sumum.
Já.
Talið við Ásu, hún kannski léttir ykkur af aðeins.
Já, já. Já, hún getur auðvitað að lækna þessa reyði.
Já.
Þarna, Tindastóll þróttu vóum.
Þetta kemur ekki neitt ávart.
Tindastóll 3, þróttu vóum 2.
Það er bara geggjum úrslit fyrir stóluna.
Ég spáði hana stólnum sér hana.
Já.
Ég var náttúrulega ekki með allt rétt en ég spáði stólnum sér hana.
Já.
Ég er stoltur
að þetta var mjög flott hjá þér.
KFG
Vóðanir náttúrulega að hvíla aðeins hérna. En ég fekk.
Þeir eru samt í einhverju sögulegri leið.
Já, ég veit það. En þeir rífa sig upp úr því. En ég fekk sendt á mig persónulega á gramminu mjög leiðilegt atvik í þessum leik.
Já,
leikmaður Tindastóls með minnir að það hafi verið Svetislav Milosevits sem
já.
Skorar opnunum markið í leiknum
okay. Og er að tekið af eða hvað?
Nei, hann skoraði bara
nei, okay.
Og síðan bara svona 10 minúti setna þá hann
að Milosevits, 7 minúti
já. Já, hann skoraði fyrsta markið
já.
Með minnir að það hafi verið hann sem hafi verið lent í átvíkinu
okay.
Að þá er ykkur varnamaður vona sem rífar hann niður, þeir eru ykkur dueli
okay.
Og hann fer bara niður, bara vel fiskað og þá stendur ykkur á bekknum uppi á vogunum og gargar, maður sér það bara héðan að þetta er erlendur leikmaður og vogunir vilja, þeir eru brjálaðir þessu, kalla þetta rasist og þetta er ekki heima.
Stólanir menur.
Já, menna það, stólanir og þetta er ekki heima í fótbolta.
Já, ef þetta er rétt þá er það bara nákvæmlega hannig.
Ég er með klippu nú.
Eða þú er bara með það.
Já, ekki, já hann sagði þetta bara beint. Nei, við spilum þetta ekki, en hann bara öskur þetta beint í kamerina.
Spes.
En ég er svona.
Já, maður, ég hef, þannig að, já, ég hef engan húma fyrir þessu.
Nei, þetta er mjög leðalegt, sko. En ég sendi á vóðuna og spurði svona, þú veist, er þetta svona, er þetta eitthvað svona sem á við þennan mann?
Mm-hmm.
Og þeir bara nei, hann bara, þetta er bara svona gæi sem bara öskra líki, þú veist, Aziz, þeir voru að keppa við á umfyrun áður, það voru hann að láta hann heyra, þetta er bara svona hans
karakter. Öskra bara einhverja útlendinga.
Já, honum finnst þeir vera svo mikið að henda sig niður, þeir eru annarkvort algjört naut.
Já.
Og þá er hann, hvað djöfisins, jötnar eru þeir, hann segir náttúrulega ekki jötnar.
Nei.
En þetta er samt leðalegt, engu að síður.
Já, þetta er orðavalið, þú mátt alveg velja, velja betur orð.
Heldur betur.
Viðurkenni það. En fyrir utan þetta bara stólanir, flottir, velgjart.
Já.
Þetta er bikarlið.
Já, þeir eru kongarnir að einhvern veginn.
Tóku næstu í völlarana í mjólkubikarnir. Sko.
Já.
KFG Ægir, 3-2 fyrir KFG.
Kemur óvart. En KFG, þeir eru bara .net, kongarnir.
Það er nákvæmlega þannig, já. Þeir elska .net. Og ég einhvern veginn á einhvern óskiljanlega hátt spáði Ægi sigri í hana .net á móti KFG sem eru bara .net kónganir.
Þú gerði það?
Já. Það en síðan vann Ægi náttúrulega bara á í deildinni, næsta leik, sko.
Jú, jú.
En Altanes Ímir, 4-7.
Já, þetta var rosalegur leikur.
Þetta er fáránlegur leikur.
Þetta var bara grátlegt fyrir Sigga Brín og hans lið.
Já.
Það var sem mark á 90+6.
Já.
Þetta var bara samkvæmt því sem ég heyrði, það var þetta bara algjört lucky sko.
Minn maður Súper Svenni, hann var bekkjaður í þessum leik.
Já, líka, í næsta leik í
deild. Skoraði tvennu síðan eftir að koma inn á.
Já, og eitt í þeim næsta.
Já, kemur inn á líka í næsta leik eftir að vera bekkjaður og jafnaði leikinn á 90+8 eitthvað.
Já, Siggi Brynir að spila 70
ská. Hann er markahæstur á senst tímbili, hann er markahæstur á þessu tímbili, hvað hann er að gera á bekknum? Getur sagt það?
Þetta er bara eitthvað 70 skák hjá
hann er bara með sjö, hann er lang markaðistur í sér lið á tímbilinu. Þetta er spes.
Já, en fyrst, eins og ég segi, hann
er með 7 mörka eitthvað í deild og
ja, hann, byggar. Hann var með 4 fyrir leikinn hann á móti Árborg í deild.
Já, og svo skoraði hann 2 í þessum.
Já, algjörlega, ég er ekki að taka neitt að sönna, ég elska sönna.
Og markaðistur í fyrra, þetta er spes.
En síðan hann var bara
hann er herra alltaf nesko.
Já, ég veit það.
En allir læg.
En hann að síðan bara í framleggingunni þá bara sástu svona smá munur. Menn aðeins í betra formi.
Já, Altanes eru, þeir voru þeir reyti ykkur ennlega.
Já, þeir voru bara sprungnir.
Hvað voru það að komu? 6 mörk í framleggingu?
Það fengið á sig 5 og skora 2.
Já, fengið á sig 5, já. 7 mörk.
Já.
Herðu Víkingur ótókur einu sangerði 3-1.
Já.
Heima.
Bara mjög fyrr.
Ekki?
Jú.
Gerist eitthvað, nei, þetta var bara já, flottu leikur.
Ég fekk allan ekki neitt special, bara þú veist, sjátt þetta á Hauks Már Ragnarsson 0-9 mútið í startinni á Víkingur Ólfsvík.
Já.
Mér skaman að sjá.
Ég spáði jafntefli Árbær Kormakur Kvöt og liðin myndi fara í vít og 10 mútið 10.
Það spáður ekki líka bæði lið myndi fara raukt.
Já, ég sagði þeir myndi fara í vít og 10 mútið 10.
Já, ok, já, ég var í, já.
Og þeir fóru næstu í vít og allavega framlengingu.
Já.
Og það komur rauðspjöld í bælið.
Já.
Sjokkar.
Heldur betur. En þó reyndar var rauða hjá Árbæ á skýslu. Nei, hann á liðstjórn.
Já, já, en rauðt er rauðt.
Já, rauðt er rauðt, það er rétt þegar.
Það er rétt. Já, við komum okkur kvöt, skildu sigur. Ég ætla að segja skildu sigur.
Já.
En síðan senast er leikurinn KVAF 1, Höttur Hún 2. Það er skur leikur bara.
Já, mér fannst ég bjóst við meiri róteringu hjá HH þótt að sé nú alveg ykkur róteringarna sko. Bjarki Fannar á Becknum og svona og Kristján Jakob sem spilar allar mínútur í Haribak.
Ok.
En Sami skorar eins og hann er búin að vera að gera. Veistu okkur hann fyrir raukt?
Nei,
ég veit ekki, nei, ég veit ekki hvað er á baku þessi rauði spjöld.
Nei, hann sko, ég hefði að Höttur Hín hafði bara verið að pakka þeim saman í byrjun.
Já.
En síðan hafi KVAF bara svona smá tekið yfir og jafnað sangjært.
Já, ok.
Hefði alveg getað jafnað sko. en ég selða ekki dýra en ég kipta. Ég er ekki, ég veit ekki mikið um þetta.
Nei, en bara fínt ég káfa að standa í HH.
Já. Típist
Káfa án þjálfarnasins.
Grótta fæ bara hött huginn út öll í næstum fyrir.
Já, þetta var svolítið sigur landsbyggðarinnar.
Ég heldur betur.
Kormákur Kvötsand, þeir áttu innilega skilið þennan drátt.
Já.
Þeir sett á stóri. Þeir eru búin að fá 7 leiki í röð í bikar á útivelli.
Þreytt.
Og þeir sett í stóri, við viljum heimaleik og við viljum Ími.
Í alvörunni?
Drátturinn er Kormákur Kvöt Ímir. Á okay. þriðju degi, klukkan 6.
Ímismennur heitir?
Já. En eiga þeir sens í Sika P og Fela? Ég held ekki.
Þeir eru heitir?
Já.
Ég anna segi meira.
Nei.
En eigum ekki bara að færa okkur í deildina?
Jú.
Og við færum okkur í aðra deild með Ásunni og það sem að fyrsti leikur sem við ætlum að fara yfir er Kormákur Kvöt 5 KFA 1.
Já.
En það er á 12. mínútu sem að Musa Ismail kemur Kormákur Kvöt í 1-0. Það er síðan á 16. mínútu sem að Bæjó fær beint rautt spjald fyrir KFA. Nikola Kristinn Stojanovic jafnar leikinn 1-1 fyrir KFA, einum manni færri á 37. mínútu. Það er síðan á 40. mínútu sem að Kristinn Bjarni Andrason kemur Kormákur Kvöt í 2-1, þannig staðan í hálfleik. Hver annar en Goran kemur Kormákur Kvöt í 3-1 á 57. mínútu. Kristinn Bjarni skora sitt annað mark á 67. og síðan er það Abdelhadi Kalok sem að innsikli 5-1 sigur Kormákur Kvatar á 78. mínútu. Hvað hann að gerist?
Þú bara mætir ekki að blenda ás á Húnavíku. Það er bara staðan. Frá stofnun Kormákur Kvöt.
Hvað sagði, þú mætir ekki?
Á Húnavíku.
Á Húnavíku?
Húnavíku.
Húnavíku.
Hvað er að gerast þetta?
Er þetta eitthvað hátíð sem varst að búið til það?
Nei, Húnavíka er ein virtasta úti hátíð Norðurlandsins.
Ok, þarna ég hef aldrei hefði með það.
Nei, þarna koma saman frábærar artistar og ennþá frábærar fólk.
Fýla.
Já.
Ég mæti á næsta ári.
Já.
Eða að fara saman?
Ég til ég.
Ok.
Ég er mér til ég.
Ok.
En já, Húnavíka, bara mætir ekki að Blönduðs. Þeir hafa spilað núna 11 leiki á Húnavíku.
Já, ég bara keyrti í gegnum Blönduðs.
Það er mistök. Þú verður að fara í sund.
Já.
Og þú verður
að fara í... Sundlegin er þetta lúkkar.
Þetta er næst besta sundlega á landinu. Hún er rugluð.
Hvað eftir í Mosóa?
Já. Æðlilega. En já, eins og ég var að segja, þeir eru búin að spila 11 leiki á Húnavíku. Töpuð einum, það var fyrsta árið sem félagi var saminnað á stofna.
Mm.
Unni 9-1 að tefli.
Sæll.
Þannig að Kormákur Kvöt, þeir eru alvöru skrýmsli á Húnavíku.
Já, já, það sést hérna. 5-1 á móti KFA sem voru búin að vinna 3 leiki í röð.
Voru búin að vera helviti heitir.
Já, og þeir koma sér einu stigi yfir KFA aftur. Aftur komnir yfir þá.
Já.
Og hvað ég að segja, Kormákur Kvöt, 2 sigurleiki í röð.
Já.
Grótta á KFA.
Helviti stert.
Það er stert.
Goran og Siggi, þeir ætla bara að sjáum þetta.
Já, já. Goran er heitur og þarna og hvað, veist, þetta er bara liðin í 7.8. sæti. Þetta var svona bara leikur, skilur.
Já.
Þetta var ekkert meina það.
Nei, nei. En samt, ef KFA hefði unnið leikinn, þá hefði verið 4 stigum frá því að komast upp.
Það er endar hárrétt hjá þér.
Þannig að þeir kannski
þetta er hjútstap.
Já, þetta er svolítið blóðut fyrir þá, sko.
Já, þetta er svona bæði lið eru svona nálægt í að vera í einhverju baráttu en eru aldrei að fara niður.
Nei.
Skilur
við? Já, eru safe en samt
svona. Já, og eru svona eru þeir í baráttu, veit ekki, skilur þetta er svona þannig.
Já, en núna er KFA myndi ég segja dotti út úr baráttunni og náttúrulega Kormákur Kvöt líka.
Já, örgulega. En þeir, þú veist, ef þú pælir í stigafjöldanum á milli, þá er það ekki svona mikið, en ég held þér séu ekki barðu.
Nei, já, algjörlega.
En ef ekki bara fara ykkur næsta leik?
Jú.
Þar sem að Höttur Huginn tók á móti Gróttu, sem að var nákvæmlega drátturinn í næsta leik í .net og þar sem að Gróttumenn mættu og tóku það bara á einhverjum 2 mínútum mann í fyrirleik, þar sem að Kristoffer Dan Þórðarson skorar fyrst bitu Kristoffer Dan Þórðarson stendur inn að sangast skýsla hafi skorað á 35. myndu en sangant Instagram story hjá Gróttu var það Kristoffer atna, var það Kristoffer Melsteð
það rangt
er það?
Fyrsta marki var Kristoffer Dan númer 2 var Marciano Assis
já, eða Instagram hjá Gróttu þegar kom svona mörkin var að vera að sína hver skoraði já. Það sögðu eða síndu þau mynd af Kristoffer Melsteð
það villust
okay.
Allan að því sem að ég hef fyrt
ok, ég nefnilega já, þess bara sankat þessu stóri sér sá, ég sá ekki leikinn en já, Marciano Assis skora hennar 2 myndu setna á 37. myndu þannig er tók á hennar 2-0 bara á umhverju 2 myndum í fyrri og meira gerist ekki fyrir en að á 90+1 þá fær Stefán Ómar Magnússon beintur rautt spjald fyrir höttuginn og Grímur Ingi Jakobsson fær gult rautt á sömu myndu
já
getur þú tekið okkur í gegnum þetta?
Hörðu, það var eins og bara gera maður á það fyrir hann að fyrir austan, það var rugglað viður
sjokkar
fyrsta markið, það er hotspinna, geggjaði bolti frá Grím, Keiten, Hamraran fyrir, já. Bara þú veist fyrir markið og Kristó Dan eins og refur þegar verða upp og pótar hann á minn 37. segir Marciano Assis, Grazimon Mille skorar alveg banger
næs, síndi í hvað honum býr
já, heldur betur síðan á 70. myndu fá Grótta víti og stórvinni þáttir eins Valdimar klikkar á því
hvenar?
70. myndu, cirka
shit
því miður en síðan spottaði ég ekki rauðspjöldin á skýslunni þannig ég glemt að spyrja því að það fylgdi ekki með skýslunni þannig ég veit ekki en Stefán Ómar og Grímur er þetta ekki báðir skapsmenn
jú, mér er bara skrítið að ef að, ég veit ekki hvort þetta að þið er fá út að sömu myndu ég veit ekki hvort þetta hafi verið eitthvað brot eða eitthvað þá er alltaf að frekar heimst að þið stúr búin að vinna leikinn á 2001
ég ætla að gíska að þetta sé
sem gróttu maður þá fyrir til tönar á mér því að þetta er bara mikilvægist að maður liðsins
já, algjörlega
en já gróta eru heldur betur komnir inn í baráttuna
Já,
eftir hræðilega tap heldur þeir hefði bara unnið korm og kvöt heima í senstarleik
já
þá værið bara í öðru sætinu hlæjandi, þremur stegum frá tóknum
það er svo ótrúlega stutt á milli þessar að deild sko.
En þeir eru með 23 stig eins og Þróttur Vogum og Dalvík og Haukarnir einu stigu undan í öðru sætinu með 24 en þarna Höttur Huginn eru í bullandi fallbaráttu þar sem að Kári unnu og eru já, í tíunda sætinu með jafnmörg stíg
ég bara,
og Kári
Þetta er ótrúlegt, þið líkur sigur hjá Kára
Já, við fyrir mig það bara
Já, en ég veit það ekki veist, ég er samt, hef lítið ráð að gera hættu huginn, sko veist, þeir eru með hennan heimaðutin þeir eru frá þetta á rönn sem er víðir KFG og þeir eiga eftir að fá korm og kvöt í síðustu umferð til sín, þú veist heldur að útlendingarnir eða eru búin að halda liðin upp, ég heldur að þeir nenni að mæta austur og
sjá til
og þú veist, ég held að höftur hér rétti sér en
þetta gæti verið einhver svona snúningspunktur hjá Káramennu, sant?
Já,
en já, höftur hugin það er svona ég veit ekki með það
nei
en já, við sjáum til
já, það verður bara komið ljós
og færa okkur næsta leik bara
já, en krúsjál sigur hjá Gróttu
já, samanlega því
sem eru bara búnir að skora 22 mörk
já
þau þetta er að ruglað
það er nefnilega ruglað annað ruglað, Ægir skoraði 6 á móti KFG og Anna Jordan Adeyemo skoraði ekki eitt að þeim
hann skoraði eitt hann, það er ekki skýslu
skoraði neitt
en hún er með drullu saman skýslu verandi ískur maður já, Ægir setti hana í svona á Instagram þeir postið þetta leikinn stuttir skýslu okay. Það er ekki á skýslunni á KFC en þeir settu sjálfur og þar sögðu þeir að Jordan Adeyemo hefði skorað 3. markið
okay.
Sem er skráð á Bilal og hann var á bekknum þegar þetta markið skorað þannig að þetta er bara skráð vitlaust Bilal kemur inn á á 80. annari en það sett marka á 87. myndu sem Jordan Adeyemo.
Markið sem að bíla alls skoraði.
Já, á 3. myndu.
Ok.
En viltu ekki fara að lesa skýsluna?
Jú, ég ætla að fara að lesa skýsluna. Hvað er þetta sjálfsmark?
Það var á 59. myndu.
Já, Dabetic. Nei, Dabetic. Já, ok. Við byrjum á 3. myndu þar sem að Jón Arnar Bardal skoraði 1-0 fyrir KFG og Dimitri Kokic jafnar leikinn á 12. myndu. Atli Rafn Guðbjartsson kemur ægismennu síðan yfir á 21. og Bilal Kamal samkvæmt skýslu skoraði.
En það er
Jordan Adeyemo sem að kemur ægismennum í 3-1. Stani þannig í hálfleik. Stefan Dabetic skora síðan sjálfsmark og breytir leiknum í 3-2 fyrir ægi og KFG menn eru svona hefðarlega geta að koma tilbaka þannig.
Já.
En tveim mínútur setna er Dimitri Kokic aftur á ferðinni og skorar á 61. Bjarki Rúnar Jónsson skorar síðan fyrir á 78. mínútu fyrir ægi 5-2. Stefan Dabetic skorar síðan á 80. annari 6-2. En Jón Arnar Bardal aftur á ferðinni á 87. og skorar 6-3 loka tölur. Hvað höfum við hana?
Herðu, þetta var bara svona kannski ekki alveg það sem maður bjóst við, nýju marka leikur, þarf aftur að ægismenn elska að skora.
Mm-hmm.
En ægismenn mætti bara svona frekar litlir til leiks og eins og sést Jón Arnar Bardal, hann er mættur aftur og skorar.
Hann er mættur.
Já. Og þú veist, fyrir þetta þá hefði ægismenn geta verið búin að skora tveimur, bara fínustu færum, en síðan eru varnamistök og KFG skora, en síðan eru þeir bara fljóta refsa Kokicin sem er eld, eða sjónandi heitur, hann skorar Atli og síðan Jordan og 3-1 í hálfleik, þá svona faraði bara aftur að slaka þessu á og aftur er að varnamistök og þá skorar hana Dabetic sjálfsmark. Já. En síðan bara keira ægismenn í gang og Dími, Bjarki og
já, Bjarki Rúnar að koma bak þeirra megin á upp þessa markatöflu.
Já, heldur betur
komin í sjö mörg. Þeir eru með 3 leikmennana í hana á markahæstir töflunni.
Það er ótrúlegt. Þetta er þeir líka búin að skora 38 mörg eða ekki.
Já, já. Þeir drilla sóknarleik.
Já, Ata og félagar.
Ata og félagar.
En ég bara KFG vegna þá vona innilega Jón Arnar Bardal komið til að vera.
Já, klálega. Ægismenn gott bounce back eftir tapi senstu umferð.
Eru búin að lélega sístu tveimur, eða ekki? Minni það.
Já, með bikar þá að
það ekki, deildin.
Þeir töpuðu einum leik.
Já, ok, mannlega mistök.
En þeir töpuðu í bikarnum.
Já,
já. Á móti KFG.
Já, algjörlega.
Þannig að það er eitthvað sem segir mér að KFG hefði frekar vilja taka þrjúr stegin þarna.
Já, eða það er svona, þeir elska punktinu.
Já, en ég held þeir vilja samt verið í þessari deild frekar á næsta tímili.
Já, algjörlega.
Já, bara farið næsta leik.
Já.
Víkingur Ó tók á móti Víðismönnum og það var Markus sem að skorar á 10. myndu fyrir Víðismenn, en Hector Bergmann, nýjum maðurinn, hann jafnar leikinn á 38. myndu fyrir Víkingó, staðan 1-1 í hálfleik. Asmer Begic kemur síðan Víkingó í 2-1 á 53. Luke Williams kemur hann í 3-1 á 67. Ingvar Freyr Þorsteinsson skorar 80. myndu. Ég held að hann hafi meira að skora líki byggandum, hann er að skora 2 leikir öð.
Mm-hmm.
Og hver annar en, jú, Markus Máni, hann er að hitna, hann skorar annað markið sitt í þessi leik. Og á 87. myndu, hvað var þetta? Annar markið er slíka bara tímelina.
Já.
Og loka tölur 4-2. Einhvern veginn þá er Víðir ekki búið að sækja stig eftir að er hendu sem blessað þjálfara í burtu.
Nei.
Hvað er að frela?
Það er alltaf, veist, var þetta svona lélegt hjá Víðir að þeir er létt að fara?
Nei.
Ég held að þetta bara,
veist, þetta var bara lélegt en þetta var ekki svona lélegt.
Nei, en ég held að þetta sé bara eitthvað sem við vissum ekki.
Nei, örgulega.
Þetta er bara eitthvað innan í klefanum.
Hlýtur að hafa verið
eitthvað.
Þetta var náttúrulega ekki svona lélugur árgur. Ok, jú, þið voru í næsta sæti en þið voru
Nei, þeir voru það þeir voru í svona tíundasendi.
Já, ok.
Þetta sendi.
Þetta var, þetta er sans, já, þetta var spes.
Já.
En það eitthvað sem við vitum ekki, lítur að vera.
Já, að því eins og núna, Joaquín spilar alla mínútur, þannig að bara lítur að vera. En já. Hector Bergmann, hann spilar og skorar. Já. Já, hann skorar þegar hann fær að spila.
Hann er einhvern veginn bara mættur í byrjunlið og skorar.
Já, eðlilega.
Hann er á láni. Já. Ekki það?
Jú, hann á láni frá Ía, gerir ég á fyrir.
Ég veit ekki.
Ég held það. Jú, hann á láni frá Nei. Já, hann á láni Jú, hann á láni frá Ía.
Já, út tímbilið.
Já.
Þetta voru skemmtilega fyrir eftir.
Já, ég er mjög ánægður fyrir hans hönd.
Já, samanlega.
Ég elskaði fyrra alltaf þeir skoðaði kárskildir.
Já.
Hector Bergmann.
Mark. Að seta hann, já. Já. Og svo hann bara komin á bekkin.
Ja, þetta var skrítið.
Og svo fer hann í byrjunliði, betra liði og einhvern veginn bara byrjar að seta hann.
Já.
Áhugavert.
Mjög. Asmi Begits, 07 model.
Já.
Skorar.
Fyrir Vígó. Segur.
Komið tvö í deildinni. En maður verður að kalla það jákvætt ef að Markus Máni er farin að hitna. Því að sá gæi ef víðismenn alltaf gera sér eitthvað í þessari deild. Þá var það gegnum hann.
Já, hann þarf að koma sér í gang og hann setti tvö þessu leik, það var ekki nóg.
Nei.
En hann skoraði samt.
Já, nöðsilegt.
Heldur betur, Víkingur, hvað höldum við þá? Ég held náttúrulega bara að Víðir fari lóðurinnir.
Mér finnst það mjög líklegt.
En hvað finnst okkur Víking? Þeir eru konni í 19 stig.
5 stigum frá Promotion.
Já. Þeir eru búin að vinna hennar 2 í röð, 3 á síðustu 4. Þeir eru konni með Hector Bergmann, þeir eru konni með markaskorara.
Já.
Í Striker. Þeir eru með Kwame Key. Þeir eru með Luke Williams.
Þeir eru með ruglalið, ekki glema Ingo Sig líka.
Já, þeir eru með Ingo Sig. Þeir eru ekki að leka mörgum.
Nei, nei, eðla, með besta markmann í deildinni, í Ramónum.
Já, þeir hljóta að geta verið í SRI baráttu.
Sko.
Það er bara svo mörgu jöfnliðan.
Næstu 5 leikir, já, Vingo, KFA heima, Ægir úti, Kormáku Kvöt úti, Haukar heima, Þróttur Vogum úti.
Já, já, þú veist, sjáum bara hvað gerist í þessu rönni.
Já, þú veist, ef þeir vinna alltaf þessa
þá
fara þær upp.
Hvað er næstu 2 leiki, særu?
KFA heima og Ægir úti.
Er vinna báða þessa leiki? Það eru konum 4 leikir röð.
Já.
Þá er þeir aðna
líklegir rönni.
Já, þá er þeir líklegir.
Já.
En, við sjáum hvað gerist. Við getum alltaf ekki vitað núna.
Nei, alls ekki.
En ekki bara færa okkur í næsta leik.
Við skulum gera það.
Þróttur Vogum 0 Kári 1. Eina mark leiksins kemur á 77. mínútu og það gerði Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Síðan er að Finnbogi Lagsdal Aðal Geirsson sem að fær gult rautt á 90+4 og þetta eru einu tvö spjöldin í leiknum.
Já.
Hvað segirðu mér þarna, Tómas?
Hérðu, ég sendi á minn mann í vonum.
Já.
Um skýslu.
Já.
Og hann sýnaði mig bara. Þannig að ég hef ekki neitt úr þessum leik.
Áhugavert.
Já, ég held samt þannig að hafi verið að fara á æfingu. Ég sendi á þetta fyrir stuttu.
Já,
þetta er óbent 30 minnits og það er æfa vanalega klón 7.
Mm-hmm.
Þannig að ég vona það. En þetta er hjúmt fyrir Kárumenn.
Já.
Gægja, Sigur Rannar, kemur inn að bekknum, setur hann, ég gerir á fyrir það að hefur verið skalli.
Já, Þróttur Vogum eru með 2 stig í sístu 4 leikjum í deild.
Já.
Og tap í .net.
Mjög skrítið.
Fyrir fyrsta tapleikin hana af sístu 3, þá kallaði ég að vera lægð á leiðinni.
Þú sást þetta undan öllum, það er bara staðan.
Og þannig að já.
Ja, þeir eru með 2 stíði síðustu 4 eins og þú segir.
Hvað getum við sagt?
Vandamál er bara, ok, þeir fá að segja nánast engin mörk. Jökull Blængsson, hann er komin aftur í markið.
Já.
En þeir bara skora ekki. Það er bara Rúnar. Hann með 7. Og síðan er næsti maður heldur bara með 2 eða eitthvað.
Það eru bara 2 lið sem á skora færri mörk.
Já.
Og það eru neðstu 2 liðin.
Já. Við sögum fyrr í sumar að þeir væri aðeins að overperforma.
Já, væri mikið að skora svona í endan.
Já, og svona harka út allt sem þeir
gátu. Já, við höfum búin að ræða einhvern veginn í allt sumar bara.
Já. En samt, þeir voru samt á svo rugluður enni en
já.
Ég veit að ég minnst það bara Þetta svo lélegt eitthva.
Já, það eitthvað skrýta við það
En pældi,
er
það unni Kára í dag Næsta leikur víðir heima og KFG úti Þetta hefur bara getað verið nýju stig bara þægilegt
Pældi þeir taka ekki aðna 6 stig úr þeim tveim leikum já, þá eru þeir bara búnir
þá, Já, þá getum við svo gott sem kalla þetta búið hjá þeim að vilja fara upp
Ég eiginlega bara vissu það
Já, eða það
Já að ef að þeir taka ekki 60 úr næstu tveimuleikin
þá er þetta ekki fjögur
því stáður er ennþá inn í þessu en,
já, já, já.
En þetta er samt bara svona tvö lið sem er eiga að vinna
já, algjörlega
eða er alltaf vera hana eða ekki
jú, heldur betur
eitthvað sem við viljum ræða meira varandi þetta Kára menn
bara vel gert ég held að vera bara öll ljós slögt upp á skaga Í bestu og í annari En Alli Davors, hann hefur eldað einhverja mikstúri í þessu leik sem að Káramenn hafi ekki, nei sem að Vóðarnir hafi gerað því við
Já.
Hann er bara velgjart
Samalagi, hefur fær okkur í sensta leikin
Já Við skulum gera það
Og það var hörkuleikur á Birtuvelli, þar sem að Haukar tók á móti Dalvíkreini og Þarna, þetta var nýfjátt þar sem á 15. mínútu skorar Miguel de Freitas González 1-0 Dalvíkreinir Úlfur Þorkelsson jafna leikinn á 2004 hann var staðan í hálfleik 1-1 Sævar Þór Fylkisson kemur síðan Dalvíkreini yfir á 2004 en það síðan á 90+4 sem að hver annar en Fannar Óli Friðleifsson með líður sér alltaf að lesa þetta nátt
Kóngurinn
Jafna leikinn Hvað gerðist?
Það eru Dalvíkumenn þeir komast bara frekar fer yfir sko í 1-0 Ólöður Þorkels búið að vera svolítið svona vesen á honum hilsuvesen Það er gott að sjá Ásann hefur greinlega að vera komunum tilbaka í stand og hann skoraði þarna bara fínt mark bara gott rýbond síðan skorar Kóngurinn Sævar Þór Fylkisson Og þarna held ég að hörðu snæðvar og það er bara, jæja, nú fara Dalvíkreinir upp. Ég hugsaði bara þeir sá 2-1 Dalvíkreinir.
Ég gera hann aflega líka, sko.
Ég hugsaði bara, jæja, þeir eru farnir upp. Þeir vinna þessa deild. En síðan, það er ekki hægt að afskrifa haukana þegar þeir
eru með
Fannar Óla Friðleifs í buxinu. Þetta er kross og hann gjössanlega hamraði boltaninn.
Ég er ekki múin að sjá
það. Það var rugglaði skalli.
Postuðu við því?
Nei, en haukar setta það í stóri á sér. En hann er bara hann er rugglaður skallamaður skæ
Já Hvað hann að þetta er rosalegt jafntefli
Já
Og fyrir deildina var þetta geðveik úslit
Já
var, Fyrir toparatuna
Þetta var sturla pældi ef að Dalvík Reynir hefði unniðan leik þá varum við komin í 25 og ættu öll þessi erfiðu líf eftir að heima ætli
Já Þetta er geðvikt, þetta er skemmtileg deild
Heldur
Hún er alvöru skemmtun Haukar eru ennþá í öðru sætin
Já, þetta er ótrúlegt
Þetta er 13 umferðir
Já.
Ég kallaði það upp eftir fjórar
Já Þeir eru annað
Nýju umferður setna, já, þú hlóst
já.
Nýju umferður setna eru þeir í öðru sætinu
Þetta er magnað
Og við sjáum hvað setur
Dalvík Reynir Búin að fá þessi 13 mörg
Já, þeir eru ekki að grínast leik. Já, þeir eru ekki að grínast
mm-mm.
En eigum við að velja leikmannu fyrir hennar?
Já, við skulum gera það
Og
Ertu með eitthvað í huga?
Ég nefnilega ekki með henni í huga
Nei, hörðu, ég svona Mér finnst Eitthvað negin Ég veist mér fannst
Eitthvað kára?
Mér langar, það væri hægt að velja eitthvað kára Ég bara, ég veit ekki nægilega mikið um hann leik
Nei.
Mér lókaði smá að sitja þá Hector Bergmann komin í revansmót, hendi Vingó og skorar
Já, bara fyrsti leikur startið og skorar
Þú veist, það er ekki að byrja mikið meira Jú, mér getum alveg að gera það
bara, Já, hann líka bara hann náði alveg skilið bara
já,
mér, Hector Bergmann
Þetta er okkar maður, já. Við peppaði hann í allt sumar
ert, Já, það er nefnilega máli Þú ert leikmaður umferðarnar ásu leikmaður umferðarnar í annari deild fyrir Víkingó en ekki Kára sem að ég átti ekki vona á þegar ég byrjaði með þetta hlaðvarpina
Nei, alls ekki
en til hammingju Hector nýttir ásuna við færum okkur í þriðu deild og við gerum það líka með ásunni hún millifærar okkur
hún millifærar
okkur hún
svo mögnið hvað er það ásu
KFK tókum á því KF og skræði þetta
smá það bara gott ásan hjálpar mönnum sem á
já
eru kannski varanlega skemmtir eftir þetta
Olsi Tabaku kemur KFK mönnum yfir á fjórðu mínútu 1-0 Hlynur Már Friðriksson kemur KFK mönnum í 2-0 á 39. Hlynur Már skorar aftur á 45+1 staðan 3-0 fyrir KFK í hálfleik
Já
Seinni hálfleik skorar Ragnar Óli Grétarsson fyrir KF á 65. Róbert Rafal Kótus fær beint rautt spjald fyrir KFK og Agnar Óli næri að setja annað mark á 90+3 lengra náðu KF menn ekki KFK 3-2 hvað er að frella
þetta sko náttúrulega
reyndar þessi Húbert Rafal sorry, ég held ég hafi sagt Róbert Rafal aðan Húbert Rafal er í liðstjórn þannig að þeir voru allir á móti allir
heldur betur sko bara til að ég byrja á þessu rauðaspjaldi þá hann að fær Húbert raukt, það er eitthvað rangsta sem að er dæmt á KFK í seinna áleiknum og hann gjör samlega missir það, hann bara alveg brjálaður en því það var bara, bara svona öskra en hann var ekki að segja neitt ljótt hann sagði bara stay in fucking line
sagði hann bara
hann sagði það, en hann var svona var svona fórum ekki fyrir honum
Brynjar Þór, honum var ekki skemmt
Nei, af því að samkvæmt minni skýslu þá heyrðist þetta öskur hjá honum nýr í víkina
Já
Hann úr farlendi, hann
Menn voru bara á æfingu í víkinu og heyrðu þetta
Já, en þetta var bara mjög gæða lítið og þú veist, fótboltalega séð en það var mikil bara á það og læti og síðan verði ég að gefa sjátt á það á Agnar Óla Grétarsson nú láta mörsi hjá KF sem skoraði bæði mörg þeirra
Sæll
Þannig að En síðan fekk ég líka pillu 5-6 leikmenn á vellinum voru í utan deildar standi
Bara einhver áhorfandi það?
Já
Spes
Já Ég spurði samt annan mann sem var á leiknum Já. Hvað honum fannst sem voru líka á leikinn og hann sagði 5-6 nú kannski full mikið en alveg ykkur er hann kannski smá þungir
Okay.
En ekkert eitthvað feitir
Nei.
En já, þú veist KF
Við fyrir stutt yfir þetta, KF er í brasi í 14 stífum
Já
KFK eru einu stíf frá á, líka í brasi
Já
Mörgliðan í brasi, hver er gangi hérna?
KF kom í fallsæti
Ég get sagt þér að KF er 3 stífum á eftir 7. sætinu
Þessi deild, gur, ég elska hann að þeirri pakka í þessari deild Anna ári í röð eru að fá rugglað relegation svona.
Já, og svo eru top 5 sætin í baráttu líka Já. Þetta er geðveikt
Ég elska þessa deild
Já.
Mér er svo geggja hvað hann er veikan samt geggjuð í ár
Íhá, ég var að stroka þá bara út af töflunni
og
þá er þetta geggjuð deild
Já, það er náttúrulega ég þúl ekki það íhá dæmi, sko
Já, regla, mannaði fjallið þá
Já, bara ég til ég það
Er þessi þetta skammar?
Ég veit bara
Mínus 35 í markatölu
Já
Goddammit, Gamp
Það eru tvö huge signing eða ja, signing í öðru liðinu og menna fara KFK þegar að missa sinn besta sóknamann
Kæleó
í Bartalstofu, hann er farin í efstu deild í færi
Mies Hættur í stúdíu 220
Já, því miður
Það fær hann aldrei í vestinu aftur
Nei. Já, það er ræðilegt Þannig að það er mikill missir En KF, þeir sá að þeir væri í vesinni Og þeir voru ekki að grínast Þeir tók upp veskið Alexander Már Þorláksson, velkomin vinur Hann er mættur aftur Þetta er leikmaður sem á 43 leiki fyrir þá hefur skorað 46 mörg Hann var í Þóra Akureyri fyrra í lengjunni Og hverju voru í vesinni í byggarnum var það ekki Þór sem kefti á móti vestra í byggarnum og það var hringt í bara eitthvað og hann mætti leikinn og var bara drullu flottur. Það var nefnilega hann sko.
Sæll.
Þannig að þú veist, hann hefur ekkert verið meiddur í vetur, hann hefur bara ekkert verið í fótbolta. Já, þess stendur hérna að spila Sandri Þór gegn Vestra í byggarnum um daginn og leit bara helviti vel út.
Já, og þetta er leikmaður.
Hann, og hann mun taka heimaleikina. Sem sagt,
það er geðvikt.
Hjá þeim. Þannig að þessi gæi er alltaf að fara, þú veist, ef ég sé hann á skýrslu, þá er KF að fara að skora í þeim leik.
Við fylgjumst með honum.
Heldur betur.
Við færum okkur inn næsta leik.
Já.
Og það var Ímir sem að tóka móti Tindastól á laugardaginn. Og það er Theodór Unnar Ragnarsson sem að kemur Ímismönnum yfir á 5. mínútu. Og það er síðan á 70. mínútu sem að Manuel Ferriol Martínez jafna leikinn fyrir Tindastól. En það er síðan Hörður Máni Ásmundsson sem að kemur Ímismönnum í 2-1 á 90. mínútu úr víti og sækir þessi 3 stig fyrir þá og ótrúlega mikilvæg 3 stig.
Já, alveg rosalega.
Kemur upp úr fallsæti.
Já, KF.
Á skoruðum mörkum.
Já, það er ótrúlegt. Þessi leikur, hann hann, hvað er þetta, einkendist af bara svona górin, læti í krökkunum og ákvarð að taka, var mjög lélegi í þessum leik hjá báðum liðum, en sérstaklega hjá Ími á síðasta þriðung.
Ok.
En hann að hvað er þetta, Ímismenn voru betri í fyriráleik.
Okay.
Manuel títnendur í þessum þætti setur hann að sjálfsögur aukaspinnu eins og hann hefur gert áður í sumar.
Sjókar.
En það verður þó að skrifa sem markmannsmistök hjá Indrid. Hann átti okay. að grípa eða verja boltan, ég man ekki hvort það var.
Ok, ég er ekki múin að sjá það.
Nei, ekki heldur. En síðan hann á 80 og eitthvað myndu þá fá stólarnir víti og Ímismenn gjörsamlega trillast, eru bara brjálaðir. En það var rétt, þetta var bara pjúra víti samkvæmt mínum manni í stúkunni.
Og hvað gerist?
Manu situr hann yfir.
Nei.
Já.
Sæll senur.
Ekki með klöts jean. Og síðan 90. mínúta þá var Ímismenn víti, uppstígur Hörður Máni Ásmundsson og hann nefnir klöts jean,
sett hann,
sett hann í hotnið og fagnaði
hjúts
vel og innilega og bara þetta er eins mikilvægur sigur og það verður.
Félagi minn sem að spila fyrir Ími,
já,
hann sendir á mig eftir leik að þetta var bara sjokker. Nei, engin sjokk er að það er að vunni.
Nei, sagði hann það?
Nei, hann sagði bara
ja, okay. Það segi
hann sagði, enn ekki hvað, 2-1 og auðvitað kontribútsjaði kjælin. Sendi hann á mig.
Djöfismestari.
Ekki lengur í fallsæti plus 6 leikir taplausir.
Ha?
Þá fæ ég sent.
Nei, er það grín oft? Nei, það er nú reyndar ekki rétt hjá honum. Töpu
lítur að vera í bykar, já, það er runnið Altanes, já.
Það er runnið Altanes, þá er 5 undirbítið. Já, kannski var hinum fyrir hann, það er svo stutt á milli.
Já.
Þannig að jú, þetta er
runnið.
6, já, vel gert.
Það er bara gögg sem ég fæ.
Já, ég ætla ekki að skjóta niður þína heimildana.
Svo sagði, og þegju síðan, sagðan.
Nei.
Já.
Þetta til mín kannski.
Nei, þetta var bara góð bandir.
Já. En ég hef búin að rakka Ímismenn svolítið mikið niður í sumar.
Já, Ímismenn eru með þriðju bestu vörnina í deildinni, nei, fjórðu bestu vörnina í deildinni.
Það er rúsalegt.
Já.
Pældi er að væri með Arjan og Eið. Væri Ímismenn þó að fara upp?
Eða væri með Arjan og Eið. Já, Arjan og Eið.
Já.
Sæll.
Það væri eitthvað.
Nei, Arjan getur ekki neitt.
En byrju, í hvaða heimi er þriðja besta vörnin og fjórða versta, nei, besta vörnin í deildinni?
Já.
Í 10. og 11. sæti?
SPS. Skora bara ekki.
Það mega bara engan sens.
En vel varist.
Já, heldur betur.
Gefum við það.
Við skulum gefa þeim það.
Talandi um góða vörn. Við munum tala það á eftir.
Já, það gefa
ég. Sæll.
Ótrúlegt.
Ég get sagt þér fara eitthvað góðra vörn á eftir.
Já.
Við færum okkur næsta leik. Þar sem að KVAF tókum átti Hvíta Riddaranum. Eyþór Daði Kjartansson skorar annan leikinn í öðrum leiknum sínum. í annar leikinn röð í öðrum leiknum sínu fyrir KVF á þriðju mínútu. Samuel Már Kristinsson, sjokkar að hann hafi sett hann á 30. mínútu því að hann gera það síðan líka á 39. mínútu, staðan 3-0 í hálfleik fyrir KVF. Hilmar Þór Solbergsson skorar úr víti á 48. og Birkir Örn Baldvinsson skorar á 59. komnir í 3-2 fyrir Hvíta. En jú, það var Samuel Már Kristinsson sem að skorar ann og aftur fyrir KVF á 69. mínútu og Ólafur Fjalar skora síðan á 72. mínútu 5-2 KVF. Hvað er hann að gerast hjá KVF?
Herðu, mann alltaf skoðar þetta lið versus liðið í fyrsta leik.
Já.
Og það eru níu gæjar sem að starta þennan leik sem að störtu ekki þann leik hjá KVF. Og þetta blað, nei þetta lið á blaði, það er ekki að fara að taka mörgum stigum í sumar eða myndi nú ná að starta öllum þessu gæjum í öllum leikjunum.
Já, sex leikir tablusir í röð. Já. Í deildinni
Orri Fannar Þóris og Stúkan Hristist.
Já, þriðji leikurinn í röð sem að KVF skorar fimm mörg.
Já.
Í deild.
Já, Eyþór Daði, þetta fyrsta mark. Ég spurði Orra hvernig voru mörkin, hann sagði marki á Eyþóri, þetta er eitt fallegasta mark sem ég séð.
Og það á þriðju myndu.
Já, ég sagði kleipi takk, voru ekki að taka upp leikinn.
Er það grínast?
Það er skammar, en þetta var víst bara ekki að kjafta. Hann sagði þetta var bara kjafta. Það var bara unreal.
En hvaða, er þetta eitthvað mesta ára sem þú séð hann að hefa sama?
Hann ætlar bara
níu mörg í síðustu þremur leikjum og hann er komin, hann er markastur í deildinni.
Já, þetta er fárlegt. Þetta, ég bara, þetta er outrageous.
Sjö leikir, níu mörg.
Já.
Gær.
Já, þetta er, hann sá
talandi. Og tvö mörg í tveimur í .net.
Já. En þessi mörg nummer 2 og 3 og Hvíta sem er sami skórar, þetta er bara varna mistök og sami einn á móti Axel í markinu og hann gerir betur og klárar þetta.
Já.
Síðan koma KF menn eins og oft út úr hálfleiknum eða í byrjun leiks, kærleysir að fá sér mark, þeir elska að fá sér mark snemma sko.
Já.
Fá víti, Hilmar slúttar hann vel. Herðu, síðan skora Birkir, mér minnir að það hefur verið á hotni, það kemur nú, annað kemur óvart, hann er hafsend sko.
Já.
Herðu, stöðan 3-2, það fá Hvíti dauða færi og Eðsarinn yfir Orri í markinu. Hann átti ruglað,
veist. Klöts.
Orri sagði það væri einn flóttast að vasla sem hann hefði síð. Hann veist ekki hann gæti varðið svona vel.
Nei, ok.
Þannig að, og næsta sók, KVF, Sami Már skorar. Þannig að það má segja að Eiður eigi mjög stóran þátt í þessum sigri hjá KVF mönnum.
Herðu, ég ætla bara svona meðin í með þeina.
Já.
Samuel Már er búin að skora á meistaraflokksferlinu sínum 24 mörg.
Nei. Já, ok, samt. Já, mér, okay. Það kemur ekki vort.
Nei, hann er með 12 bara 2025.
Já. Loksins er hann settur í strækir þegar hann er ekki lengi deildinni.
Já, leið og hann er settur í strækir þá koma mörkin.
Já, heldur betur.
En þetta er fárlegt.
Já.
Ég ætla að leifa mér að segja það.
En náttúrulega talandi um eitthvað sem er fárlegt, þetta starting line-up hjá KF.
Já. Þetta er gali line-up.
Hvíti sem að elska að keira yfir menn og hlaupa yfir þá. Hvað yfir er að gera, þeir eru pressa Pálma Rafn og hann tekur ykkur að tvo snúninga og letur að líti út þessu ykkur að dútlist ráka.
Nonchalant.is.
Já, þess hvað ég er að gera.
Nei, en ok, ef að KVF myndi stilla þessu liði sem að ég veit að þeir eru ekki að fara að gera restina leikjunum.
Þeir myndi vinna.
Þá myndi þeir vinna alla leikina.
Já. Ég er það viss, ég er tilbúin að setja miljóna að við munum aldrei sjá þessa öllu saman í leik og tímabili.
Alltaf ekki tvo leikir röð?
Nei.
Og
alls ekki
tvo leikir röð. En ef það væri þannig, alla leikina frá fyrsta leik.
Já, þá væri KVF.
Guð blessi þessa deild.
Já, en gaman að sjá Sigga Flem, hann er komin aftur.
Já, KVF eru núna 4 stigum eftir Hvíta, 5 stigum frá Promotion. Hvíti er einu stigi frá því að fara upp.
Já.
Þannig að það er enginn heimsendir.
Nei,
alls
ekki, alls ekki.
En greið Hvíti rittarinn að fá þetta KVF-lið.
Já. Það er blóðugt. Þeir eru upp úr pókana með talið.
Já, við fyrir mér næsta leik. Árbær Reynir Sangerði. það var hörkuleikur þar sem að Brynjar Óli Axelsson kemur Árbæ yfir á þriðu mínútu. Jordan Smiley jafnar leikin 1-1 á 15. Gunnþór Leo kemur Árbæ aftur yfir á 20. En það er síðan aftur Jordan Smiley á 29. 2-2 í hálfleik. Stefán Bogi Guðjónsson kemur Árbæ yfir á 70. mínútu í þriðja skiptið. En það er síðan Óðinn Jóhannsson sem að jafnar enn og aftur fyrir Reyni Sangeri á 8. annari. Fleiri eruð mörkin ekki og leikurinn endaði 3-3, bæði lið með eitt stig. Hvað er að frella þarna?
Segð þú mér?
Ég er ekki með enn skýslur þessi leik, ég get sett það, en okay. Reyni Sangeri, tvö játtefli sinns tveimur, er ennþá hana í baráttu með 22 stig.
Já.
Og eins og káfa að fata að tapa leikjum, eins og stani núna, upp á síkasti allavega. Og þeir eru ennþá hana bara í, já, flottri baráttu, en Árbær komst þrisar í þessum leik
yfir. Þetta er lélega að tapa þessu, ég ætla að segja það sko.
Já, já.
Eða þú veist, það er mjög svekkjandi.
Það hefur verið stórt fyrir að komast í 18 stig, þeir eru tveimur stigum frá falli.
Já, ég held samt, við erum rættað að vera, Árbær er alltaf að fara að rætta sér.
Já, en það er samt skellur að vera tveimur stigum en ekki fjóra stigum.
Já, algjörlega.
Frá falli.
Já, já, sérstaklega þegar þú kemst yfir þrisvar.
Já.
Gaman að sjá Jordan Smiley, þetta sem hann klúra tveimur þreimur vítum í sumar.
Já.
Hann skora loksins á punktinum.
Já, já, og hann er með bara einu marki frá því að vera marka þettur.
Já, og ætli Ása hann hafi kennt honum ykkur sálfræði tricks fyrir punktin.
Ég ætla ekki útilokað.
Nei, hann kemur ekki að vort.
Nei. En já, eins og ég segi, Árbær, þeir eru í sjöunda sæti, samt tveimur stigum frá því að falla, þannig að þeir verða að passa sig og ekki láta töfluna blekkja sig.
Nei.
Reynir Sangeri, þeir þarna, ég ætla lofa því þeir eru smá svektir eftir hann leik.
Já, 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 100%.
Þeir væri tveimur stigum frá því að fara upp ef að þeir eru unnið hennar leik. Þannig að
ég er líka búin að vera svo góður önni og Árbær bara í alveg
sýttir. Já, sko. Það er nefnilega málið, sko. Ég heldur hugsi fyrir hennar leik. Herru, við erum hérna í geggjöðu tækifæri að ná þessu þrjú stig hérna og þá erum við geggjöðu málum.
Já.
En þeir sóttu eitt og það er fyrir
Aprastan.
Já, já, það er alltaf. Færum okkur næsta leik fyrir að hratti hann.
Já.
IH tók móti Sindra, Kjartan Jóhann R. Einarsson skorar fyrsta markleiksins á 70 mínútu fyrir Sindra. Viktor Ingi Sigurðsson tvöfalda markametinn á 2008. mínútu. Ragnar Þór Gunnarsson kemur Sindramönnum í 3-0 á 40.50, þannig hálfleik þannig. Brynjar Ásgeir Guðmundsson skorar fyrir IH og þeir byrja að spila leikingarinnlega á 60. mínútu. 3-1 á 60.3. Marius Máni kemur Sindramönnum í 4-1 á 70.1. Benjamin Bæring Þórsson skorar 4-2 fyrir IH á 83 og Magnús Stefánsson minka síðan munin í 3-4 á 87. Flott hjá Sindra.
Hæru, ég fekk skýslu, maður verður náttúrulega gefa öllum coverage í deildinni.
Já.
Þrátt fyrir IH leiðindin.
Já.
En hann að Sindramenn, þeir gáfu þeim tvö mörk á þremur og þeir vilja meina að þeir hefur getað skorað 2-4 í viðbútt.
Sæll.
En þeir voru bara alltaf rangstæðir og klúra fullt að dauða færum, en fyrir áleikurinn þá bara IH komst allir við miðju og Sindramenn bara voru í sjokki yfir hvað er voru lélegir.
Já.
Fyrsta markið, þá er hotspinna og Kjarri bara hamrar hann inn skalli, og síðan var marknum tvö svolítið áhugaverk. Viktor, leikmaður Sindra, sleppur í gegn og markmaður IH, hann mistýju sig og dettur.
Markmaður IH?
Já,
Guðminn,
í öðru markinu og Sindramenn skora og Viktor bara einn með opið mark.
Áhugavert.
Og það var reyndi sjúkrabíl og
ha?
Elsku Siggi Arnars, já, hann bara þurfti að fara út af og
sæmilega mistýð.
Já, og inn á kemur leikmaður fættur 2008 sem er úti leikmaður.
Yes.
Já, og spilar restina leiknum. Það svona segir allt um IH þess að dagana. Þriðja markið á Sindra, aftur hotspinna, skalli inn. Seinni hálfleikur þá mæta Sindri bara og þeir eru bara kokki. Þeir eru bara, jæja, við erum að fara að vinna þetta 100-0 og þeir eru alveg sama, þau séu að klúra færum og eitthvað. Og það var bara eins og IH, þeir settu í annan gír og voru bara tilbúinir í þetta. Fyrsta markið á þeim, það var bara klafsinn í teig og pótaði í boltan og flott mark.
Já, Lennon, hann er að kenna þeim eitthvað hana.
Já, hann er Er Stephen Lennon í liðstjórn?
Hann aðstóð þjálfari.
Hvað rugl þetta?
Ég held að sé að þjálfa í FH sko.
Já, hann alltaf FH.is.
Já, þannig að það kemur einhvern veginn eitt óvart.
Kannski er hann svona eins og Alidaf. Þetta er kannski svona þeirra Alidaf. Það er yngri meira hana í þetta.
Þeir eru búin að skora 22 mörg og eru með 4 stig.
Já.
Þannig að
já, og búin að fá sig hvað, 50 eða?
57.
En maður leiksins, ég verð að gefa sjáttat Ivan Paponia.
Já, ok. Ég nenni ekki að fjalla lengur IH.
Nei. En
halda þeir sér uppi.
Já.
Koma þeir sér í 10. seti.
Já.
Nei, ég er að grínast.
Not.
Við förum á Grínugu öll í síðasta leikum fyrir hennar þar sem að Magni gjörsanlega raskjaldi. Augnablik, þú sendir á mig þegar að staðan var 1-0 fyrir Magna snemma í leiknum og ég var búin að gleyma þessi leikur hann að væri hann í gær og ég hugsaði, þetta er leikur sem ég verða að sjá og við manstu óskum eftir því að þessi leikur er í sýndur live og við fengum hann
live já.
Á Magni TV og ég tók hann allan frá því að þú sendir á mig bara hvað tíundu myndu og ég spólaði tilbaka tjekkaði markinni á Gunnar Darra á 7. myndu
heldur til flott
og svo horfði ég á restina en Gunnar Darra já, eins og ég segi, kemur Magnamönnum yfir 1-0 á 7. myndu, Bjarki Þór Viðarsson tvöfalda það á 37. Gunnar Darri var aftur á ferðinni á 41. með bæði á hellað mark.
Já, það var mjög flott.
3-0 í hálfleik og það er ekki fyrir hann 80. myndu sem að Þorsteinn Ágúst Jónsson kemur Magnamönnum í 4-0, loka tölur 4-0.
Þetta, sko, í stöðunni 1-0,
já,
fram að því, þá fannst mér ég vera að horfa á Gróta Afrika
fram að fyrsta markinu
okay. Síðan kemur fyrsta marki þá er Eysteinn í vörðinni á Augnablik, hann á einhverja mjög lélega sendingu og Halldór sem er hinn hásendin hjá Augnablik hann gerir Gunnar on, hann var svolítið setna klikka,
já,
og Gunnar bara slútar heldur vel, bara flott. Síðan í öðru markinu þá klikkar Dóri eða Halldór og þessi, þetta var bara svona Augnablik mætti bara geta leiks.
Ég ætla ekki að sjáta á lýsandan fyrir utan það að ég hafði stundum gaman, stundum var þetta orðið svolítið þreytt lýsandinir en
já,
ég
svolítið
ætla ekki að sjáta á þann kóng sem var að lýsa þessu leik sem að kallaði þar að koma mark núna þegar já, að Bjarki Þór Viðarsson þeir fá, fá hotspinnu þeir taka hana, hann segir rétt áður en hann spytir í boltan hotspinnuna og segir hann, ég finna það á mér, það er mark að koma núna.
Já. Hann reyndar, var búin að gera tvisvar áður?
Nei, hann gera tvisvar eftir það.
Var það tvisvar eftir það? Já, ok, já, ok.
Hann kallaði það hana í fyrsta skiptið en síðan reyndi hann aftur og
það virka ekki. En þeir sögðu líka eitt sem þeir kölluðu, þetta er svona 11 myndir á hana eftir leikinn. Nei, þeir sögðu það eftir svona 5 myndir. Augnablik getur ekki komið á Grenivík. Þeir spila bara langa bolta og þeir höndli ekki grasið. Og það er bara nákvæmlega sem Augnablik gerði. Þeir voru bara í löngum boltum.
En manstu hvað ég sagði þegar Augnablik fór á Ólafsfjarðarvelli um daginn?
Já.
Þeir breyttum leikplan út af því þeir voru að spila útivelli á grasi þar fyrir norðan.
En þetta
var þetta virðist ekki virka hjá þeim. Nei. Af hverju þá ekki bara reyna það að spila það sem þeir gera venjulega?
Það hefur ekki virkað áður.
Nei.
En ekki gekk þetta vel.
Heru, lýsendin voru líka hvað að segja hann í lokin að bara Augnablik hafi ekki unnið á þessum velli.
Já. Þeir sögðu það.
Það er bara eitthvað butt, það er bara eitthvað rugl.
Bara fjögur, það fimm skipti í röð sem að þeir bara pakka saman að það.
En já, og það var geggjum mæting í stúkuna,
ja,
sæmila stemmingin, ammali stemming,
já,
til hamingju með 110 ára ammali magnamenn.
Þeir sögðu bara stúkuna hefur verið full, allir 318 mann sem búa þarna hefði mætt.
Ég er kannski öskri mægin.
Já.
Ég sá hann að í útsendingunni, það var sæmila stemmingin að það. Og það var ekki einu sinni það gott viður.
Nei,
það er geðvikt.
Populationi á Grenivík er 318. Ég googlaði það.
Ég sver það voru fleiri. Það voru fleiri á vellinum heldur en 318.
Örugglega.
Ég er ekki eins og
það djókana. Það kemur ekki ávart. Það var geðvikt stemming enná.
Já. Og 318 þetta er að lítið maður. Já. En sko, ég ætla að gefa shoutout á tvo einstaklinga.
Ok.
Fyrri einstaklingurinn er ég ætla að segja Sigurður Hrafn Ingólfsson leikmann nr. 47,
okay,
2004 model og ég ekki reyna að vera leiðilegur. Þetta er leikmaður umferðarnar, Ásu leikmaður umferðarnar, og ég ætla að velja það hér og nú. Ég horfði á hann að leik. Hann var langbestur á vellinum
og mjög góður,
og hann er leikmaður umferðarnar og ég ætla að velja núna áður en við förum í það.
Já, samt sjá þetta á Gunnar Darra fyrir að setja tvö.
Já, ég ætla líka, já, svo var hann tekin út af
já,
á tvennu.
Já, já.
Reyndar helvíti góð skipting, varna sinni skipting.
Já, og gæðin sem kemur inn á fyrir hann skora sig.
Já, ég held að sé, með langar eiginlega ekki að segja vitlust nafn, en ég held að sé Bjarki Þór Viðarsson sem er hinn hafsendin. Er það hinn hafsendin hjá Magna sem að skora reyna mark númer 2?
Já.
Er það hafsend?
Nei, ég held að sé bakvörður. Þetta er hann að gæðin sem kom frá Þór. Ég man ekki hvort hann er. Jú, ég held að sé bakvörður.
Mér líður eins og þeir hafa verið að tala um einhvern Bjarka sem var hafsend, því að báðir hafsendinir voru rugglaðir í þessum leik.
Þeir eru mjög góðir.
Sjáttu á að báða. En það er allavega þessi, þeir kölluðu hann krumma allan
Bjarki,
leikinn.
Bjarki er hæri bakvörður.
Ok. En þeir kölluðu hann sigur hrafn krumma allan leikinn. Hann sjáttu á að krumma, þú ert leikmaður fyrir hannar, á þessu leikmaður fyrir hannar. Anna, augnablik voru ömurlegir.
Nei, þetta var bara... Ég hefði frekar vel að sjá.
Nei, þetta var rosalegt.
Þetta var bara, ég trúði ekki mínum augum. Þetta er fyrsta sem ég sé það í sumar.
Já.
Þetta var svo ógæðslega lélegt.
Ég bara sá ekki hvernig þetta lið var ekki búið að tapa leik.
Nei, ég held að IH hefði verið að spila þarna.
Og þeir reyndu ekki að senda boltan.
Nei.
Þeir voru bara að skjóta honum upp.
Já.
Og hver annar en Sigur Hrafn var alltaf mættur.
Já.
En
sérðu hvað er í næstu umferð?
Kávaf
úti.
Já, greið augnablik, litlir augnabliksmenn að fá risastóra Kávaf menn.
Og það gæti verið að þessi leikur verið spilaður á nýju gervigrasi Kávarmanna.
Í alvörunni, það er rosalegt.
19.15 á föstudegi.
Á.
Ef þú varir ekki hringnum í kringum landið,
já,
þá verður þú að fá þér ölsen og fleira.
100%. Ég ætla ekki að sjáta á Róbert Löfdal sem breytist í Ronaldinho og allt í enn áttustu myndu.
Ég var búin að slökka þá.
Það var rosalegt. En
það er eina jákvæða sem kom úr þessu leik fyrir þá grænu.
Já, og reyndar sorry, er þetta varabúningurinn hjá þeim með það?
Já.
Þetta var ljótasti búningur sem ég hef séð á allri minni ævi.
Nei.
Nú er ég ekki að grínast. Þetta er ljótasti fótboltabúningur sem ég hef séð fyrir utan gula búningin okkar.
Nei, já, kríu, er þetta eitthvað rugglaður? Gæðu ykkur?
Ok, hann var reynda að ljóta en það. Fokk, hann var ljótur.
Já. Nei, þetta er bara fýtt búningur.
En Róbert Löfdal, hann breyttist í Ronaldinho í nokkra sekundur.
Já,
fíla. Dansaði fram hjá tveimur mönnum, sett hann fyrir og það var enginn sem að netta að vera hann á setan. En það er hann að leikmaði númer 17, Ibrahim.
Já, Ibra.
Ibra.
Hann er góður.
Hann er solid.
Hann er mjög fint.
Hann var bara kloppandi menn hér og þar. Mjög og best. Hann hefði getað skorað 5. marki, hann komin 1. móti markmanni.
Er það?
Já, á 90. og fyrstu myndu.
Ah.
Það hefði getað verið 5-0, hann var bókstaflega 1. móti markmann og lítið verið.
Já, já.
Og
Darri er náttúrulega góður
Robert í markinu. Róbert Lutal lokaði ekki vel þar.
Tómas er
náttúrulega svondur.
Ég ætla ekki að sjá þetta hann sérstaklega fyrir áleikinn, þá var ég að fylgjast með þessu alvöri.
Já.
Mér varst pressan hjá honum og mér varst það bara mjög öruggur á boltanum.
Hver?
Tómas Örn Aðalsson, kóngurinn.
Já.
Mér varst það bara svona vera maðurinn á bakvið þetta.
Já, hann hafði mikið skap í honum.
Já, það er hundur.
Já.
Það er hundur í hodninu þar.
Eitt er reyndar í viðbót. Ég fekk skilaboð úr augnabliks rútinu á leiðinni heim.
Já.
Göngin lokuð.
Nei. Hvað þýði það? Eða
plús? Þú vistu bara að taka
Hvalfjörðin?
Auka hálftími eða eitthvað?
Já, þau göng. Hvalfjörðin?
Já, þeir þú vistu að taka fjörðin í staðan fyrir göngin? Goddamit, hvað ég hef ekki nefnt í eftir að hafa kyrt fara Grenivík.
Nei, ég held að séu samt ein verri göng. Nei, það er Dalvíkur eða eitthvað.
Húsauk. Já, talum hana fyrir norðan.
Já.
Já.
Það er eitthvað ein göng sem er bara kriminalegði lokast. Það er bara 6 tíma.
Já, nei, já, það geti verið, já, þetta Dalvíku dæmi sem við talum. En já,
allavega, við bara magnaðir magnamenn halda áfram að magna yfir sig.
Og já, við færum okkur yfirleitt yfir í leikmann umferðarinnar. En það er hann Krummi úr Magna, úr leikmann umferðarinnar. Fyrirgefðu Sami.
Hörru, næsti leikur hjá Magna, KFK. pældi ég að Magni vinnur og KVAF vinnur augnablik, það var Magni bara efstir,
það var Magni á tóknum sem þeir eru bara skilið því að þeir eru ekkit eðlilega magnaðir,
heldur betur.
Og þannig að við glemdum að tippa á næstu umferði annar deild.
Já,
við sleppið því bara.
Já,
við sleppið. Og við ætlum að tippa á næstu umferð í þriðu deild.
Já,
KVAF augnablik
bara overs. Hvers er línan? Ég ætla bara eina sem ég mungi tippa á í KVAF leikum, það er bara overs.
Ok, þeir skoruðu líka 5 í síðustu 3.
Já.
Íhár Reynir Sangeri,
Reynir Sangeri mínst 2,5.
Tindastóll Hvíti
2.
Magni KFK
1.
Árbær KF
bara mör
Ég ætla að segja 1.
Já, já.
Ímir Sindri 1.
Ég ætla að segja X.
Ok, ég segi 1. Ímir er heitir.
Já, algjörlega.
Og þannig að við Ásann milli færar okkur yfir í fjóradeild, en áður en við fyrum í fjóradeild þá ætlum við að pissa. Og við höldum áfram með fjóradeildina og þar er fyrsti leikur. Hvað er fyrsti leikur? Það er KHKFS á Valsvelli. Akkur heitir þetta Valsvellur?
Því ég er spila á Valsvelli. Hvað meinar þetta?
Spila á ennitvellinum.
Já.
Jón Örn Ingólfsson kemur KH mönnum yfir 1-0 á fjórðu mínútu. Patrik Írisason Santos skorar 2-0 fyrir KH á 20. annari. Haukur Ásberg Hilmarsson mættur aftur 3-0 á 38. mínútu. Jón Örn var aftur á ferðinni á 40. annari 4-0 í hálfleik. Junior Nýva Manja minga muninn fyrir KFS 4-1 á 67. en það er síðan Sveinn Þorkell Jónsson sem að innsiglir 5-1 sigur KH manna á 74. Tómas, taktu við.
KFS mæta það leiks 12, ekki 14 eins og stendur á skýslu. Þeir setja þarna örglega 3 bestu gæja sem eru skráður í KFS á bekkinn hjá sér. Benny Otto, Siggi Gretar og Breki Ómars, sem er allt gæjar sem er að leiki í bestu deildinu og eitthvað.
Mm.
Því ég ringdi bara ringdi neyra á Valsvöll, bara er Benny Otto á bekknum, hann er bara að lofa mér að hann sé ekki að spila.
Það var hann ekkert annað.
Nei, hann var hann sé bara grænjandi og hlátur með konunni og litla Sæl. Í Borganesi. Þannig að þú veist það smá lélegt sko.
KFS menn eru bara með rauða búnda á hann að
það er hann lélegur runni. Auðvitað skóla Junior sem út frá því sem ég heyri þá var hann að færa IBF.
Nice.
Já,
ég fíla það.
Mjög fínt, en Haukur Ásberg Hilmas og KH Vagnar.
Já, þetta er það sem þú ert búin að vera að segja.
Já, það er einhvern veginn vinna bara með hann.
Þetta er stórt fyrir KH menn.
Heldur
fyrir. 4 stigum frá Árborg núna og 2 stigum frá KA
sem að, já, mistu búnda
sem er, já, mér finnst þetta spesmaður. Hvernig er KH bara 2 stigum frá KA? Ég skil það ekki.
Nei,
en mörður að segjast,
svona er fótboltinn bara.
Svona er fótboltinn, tölum við boltan, förum bara í næsta leik.
Já, það er mjög slega þetta þennan leik.
Hafnir 1, 11, 2. Kristofur Orri Magnússon kemur höfnum yfir á 2005. myndi. Á næstu myndu 2007 skora hver annar en Pétur Óskarsson sem að hættir ekki að skora.
Marka úður
1-1 í hálfleik. Nóir Hrafn Ólafsson kemur 11 mönnum í 2-1 á 53 og leikurinn endaði þannig. Síðan stendur inn á skýslu að í framleikingu hafi Daniel Steinar Kjartansson fengið gult rautt eftir að fengið gult á 90+1, fekk það síðan á 90+4.
Þetta skil ég ekki.
Nei, þetta er náttúrulega bara eitthvað bull.
Já, ég veit
það,
en
það fær allavega guldrönd.
Já, út frá því sem ég heyrði, ég fekk bara mjög takmarkað að stuðta skýsli. Þetta var bara alveg iðnað að segja hjá ellega. Pít, hérna, jafna með skalla og síðan skorar þessi bráðmyndali í Nói Rapp sem er líka mjög indæll maður.
Já, bráðmyndali.
Já, hann er myndalegt kvikindi.
Já, samanlegi.
Og já, þetta var bara alveg hark hjá ellega og þeir eru á sæmilega helvitis rönninu.
Já,
þeir eru 4 sigrar í síðustu 5
og þeir eru með 19 stig og eru fjórun stegum frá því að vera að fara upp.
Þetta sá ég ekki fyrir þegar við jartengdu þá í opnunarleiknum.
Nei, ekki heldur.
Nei.
Og líka því þeir eru tók okkur 1-0 en daginn, ég sé ekki hvernig þeir eru með 90 stig.
Nei.
En
það er svo stutt á milli.
Það er stutt á milli. Við
krúsjál sigur, hafnir samt, búin að vera fínu rönni.
Já, voru búin að vinna hann að 3 og það hefur verið rosalegt að þeir myndu bara halda þessu rönni áfram.
Já.
Þeir voru jartengdir hann aðeins.
Já, já.
Og eru við ekki að taka þá mótið þeim í næsta leik?
Þeir eru að koma við valdi í teppi í næstu umferð.
Shit.
En ég bara held að þetta hefur verið bara, ég spáði þessu. Ég sagði strákunum að setja á ellega.
Já.
Þannig að þú veist, ég veit ekki. En hafnir, þú veist, mér finnst hafnir eru alltaf að fara haldið sér uppi. Þeir eru með svo góða leikmenn.
Já, já, bara þú veist, hafnir, mér finnst þeir ekkit eðla góður þegar þeir tóku móti okkur hana inn í höll. Og ég er alveg hrættu við það í næsta leik.
Já, það er alveg að segja.
En ég held að við færum okkur bara næsta.
Já.
K.A. tóku móti Hamar í markaleik, þar sem að, jú, Bjarki Sigurjónsson, sem að var með pillu um daginn á okkur, skorar á 15. myndu.
Skautar ángan mannsamt.
Já, hárétt. Ég fæ hatur sem að ég á ekki inni.
Nei, nei. Man elska að hata á fræga mannin í stúdíu.
Þegið. Bjarki Sigurjónsson skorar á 15. myndu. 1-0 fyrir K.A. Arnór Pálmi Kristjánsson skorar síðan 2-0 á 20. myndu. Bjarki Sigurjónsson kemur K.A. í 3-0 á 30. myndu. En á 35. myndu skorar Brynjólfur Þór Eyþórsson 3-1 í hálfleik fyrir K.A. 47. myndu skorar Guido Ranses 3-2 á 47. Gísli Þröstur Kristjánsson skorar á 48. myndu fyrir K.A. eftir að hafa komið inn á 28. Rodrigo Leonel De Petris skorar fyrir Hamar 4-3 á 54. Og það er síðan á 87. myndu sem að Daniel Ben Danielsson skorar 4-4 fyrir Hamar. Loka töl 4-4.
Herðu, þessi leikur byrjar bara á alvöru hömrun frá K.A. Ég sé 3-0 eftir hálftíma og ég bara, jæja, þetta er búið.
Þeir hamra Hamar.
Já, þeir einhvern veginn gera það. En síðan á Rodri, einn af tveimur Argentínum, eða reynda þremur, Thomas er annan alltaf líka. En Rodri á skotur utan teig sem að Maggi Anders bara missir út í teginn og Brynjólfur gerir bara vel og klára fram hjá hennum. 3-1 í hálfleik, síðan 47. þá er Guido Ranses, hann er mættur aftur. Hann fór náttúrulega eftir síðasta tímabil og var ásamt að Rodri langbestir í þessu liði, hún og þá Oliver Þórkels, en þeir tveir eru langbestir. Þetta eru argentísku miðjumennirnir tveir og hann setur hann beintur aukaspyrnu, bara fínasta mark. Og síðan skorar setni Kristjánsson bróðurinn, pældi, þeir eru búin að pikka upp báða frá IH fyrir svona 3 vikum og þeir eru að tikka báðir. Ég elska að sjá þetta.
Hjúts.
En síðan er bara Hamar, þeir eru með rugglað lið á blaði. Þetta er bara galið í þessari deild. Stefán Þór, markmaður Fram í fyrra, Hamza Kamara, leikmaður ársins fyrir 2 árum í annarri deildinni, Rodri, hann var í argentísku A-deildinni, Guido Ranses, hann var í B-deildi í Argentínu. Ég veit ég hvað Thomas Alassia var í Argentínu, en hann hefur örglega eitthvað staðar verið fyrst að þeir sótt hann. Og þeir bara koma tilbaka aftur, 87. mynda, ræðileg varnamistök. Ég man ekki hver að var í vörninni hjá K.A. en það kemur svona kross sem er svona í hnéhæð og miðju hásendin hjá K.A. hittir hann ekki.
Úf.
Og þá kemur Daniel Ben sem var nýmættur inn á og setur hann
og rífur hann sig úr á ofan eða?
Nei, þá því að hann fær gult 3 myndum setna.
Já, ok, ok. Ég er ekki með skýslu á nána, ég sá bara hann fekk
guldspjald. Já, ok.
K.A. fengur 4 mörk á sig á móti Hamar og fengur 2 mörk á sig á móti, þannig að Hamar er búin að skora 6 af 16 mörkum sem að K.A. er búin að fara að fá sig.
Við þurfum bara að ringa í Hamar.
Já.
Að fá hvað þeir gera á móti.
Töfra formúlan.
En sko, þetta Hamarslið þeir stilt upp í dag eða þarna, þeirra leikur eru að spila þar á laugardaginn,
já,
er langbesta line-upið þeirra allt sísoni. þannig að þetta er ekki saman line-up og mætti KFS úti.
Nei, ok, þeir eru með, þeir sóttu sitt annað stig í sumar. Þeir eru að fara að falla.
Ég, það er sjöleikir eftir. Ég held að Hamar geti unni fjóra.
Já.
Það eru með 14 stig. Þannig að
það verður erfitt.
Það verður mjög erfitt fyrir að bjarga, einhvað segi, vinna fjóra, já, 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 14 stig. Það verður mjög erfitt fyrir að bjarga sér, en ef eitthvað lið drullar upp á bak, tvö lið, þá geta Hamar sem að bjarga sér. Ég ætla að segja það núna. Út frá line-upinu sem þeir eru með, bara út frá hvaða gæjum, ef að Kamara er heill, ef að Kamara, Rodri og Guido Ramses, þrír er að spila saman á miðinni, þá vinna þeir leiki. Það er bara gefið.
Þessi, ég sé það ekki alltaf sér uppi.
Þessi þrír gæjar eru of góður. Það er bara í fjóra deild, þessi gæjar eru allt of góður.
Þeir voru með reyndar tvo helvíti góða miðjumenn annað móti okkur.
Já, og núna voru þeir að bæta inn besta gæjanum frá því fyrra.
Já, en ok, K.A. er ennþá topnum tveimur stígum samt aðna á undan K.H. Bjarki Sigur komin í 17 mörk í allu leikinn.
Já, já.
Það er alltaf bara ekki grín.
Já, já. En einhvern veginn núla móti kríu.
Einhvern veginn einhvern veginn núla móti kríu. Eða að gefa hún meitt markið næsta leik.
Já, kannski svona sympatí skemmti þér í Sweden við að vinna 3-0, sendi mann inn fyrir hérna, skoraði, góður.
Já.
Ég held að, gefa hún meitt.
Já, það verður eiginlega.
Já.
En ellið, þeir hann náði heldur ekki að skoraði ellið. Þetta eru tveir leikinir.
Já, en hann að ég var að fara yfir, djöfull er mikið að játteflum í þessari deild, er það grínast. Ká ár sló metið í fyrra með 7 játtefli, það eru 1, 2, 3, það eru 4 með 4 játtefli og 1 með 5 í deildin í ár.
Já.
Og það eru 11 umfyrir búnar.
Þetta er rosalegt.
Þessi deild er náttúrulega ótrúlega jöfn í ár, finnst mér, það geta allir unnið alla og allir gert játtefli við alla.
Hamar getur ekki unnið marga.
Engan hinga til. En þú veist, já.
En þeir byrja að vinna sanga til núna.
Já, það er bara okay.
Ég trúi.
Hver er eiga Hamar næstu ferð?
Veit ekki.
Hamar eiga KH heima.
Já, það er sigur.
Nei, ekki að því að Haukur er mætur áttur. En þeir munu standi í þeim.
Ok, við færum okkur næsta leik.
Heldur betur.
Árborg tók á móti Álftanes í öðrum hörkuleik þar sem að Brynjar Bergson kemur Árborg yfir á 12. myndu. Það er síðan Ari Rafn Jóhansson sem að fær beint rautt spjald fyrir Árborg á 2017 og Víti sem að Bjarki Flóvent skorar mínútu seinna ár og staðan er 1-1 í hálfleik og Álftanes manni fleiri. En það á einhvern ótrúlegan hátt þá fá Álftanes beint rautt spjald eftir 7 mínútur í seinna hálfleik á 52. mínútu Stefán Ingi Gunnarsson, en það er síðan Kristinn Ásgeir Kittiði Kitt, en ekki hver, sem að skora úr víti á 90 plus 6 10-10 2-1 fyrir Árborg á 90 plus 6 hver annar en Súper Svenni, Sveitsar Vatnes Ingólfsson, jafnarleikin 2-2 á 90 plus 8
Ójá
staðan endaði 2-2 Þetta var örgla rugglaður leikur.
Já, heldur betur. Þessi leikur byrjar á því að Árborg eru miklu betri, komast í 1-0, en síðan er Álftanes með einn Arian Ara Morina sem að sleppur í gegn og fiskar vítið og fær rautt á Ara Rafn sem var aftasti maður og Bjarki Flóvent sendi Pétur í vitlustótt og bara vel slútað,
okay.
Bara heldur vel gert í honum, en Álftanes nær ekki gera neitt annað manni fleiri, bara nánast ekki neitt.
Jú, þeim tókst að missa leikmann út af.
Já, 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 og það gerist þegar að ykkur í Árborg, þess að skýrsla Álftanesi, kæfst í gegn og Steppi sem fara rautt, hann brýtur á honum. Ég ætla að gera ráð fyrir að það hef verið getið ekki eitt.
Já, ég trúi því.
Já, síðan fóður víti á 1950 eftir mistök í hjá Markmanni sem bara getið gerst. Geti kald ís kaldar á punktinum
miðjan eða
ha.
Settan hann í miðjan eða
sá það ekki
ok
en síðan eru varna mistök í
Árborg.
Hjá Árborg og eins og stendur hérna Súper Sven ætlaði ekki heim með tómar hendur.
Nei, eða heim, hann fór ekki heim.
Nú,
hann fór beint upp í sumabústa til mín.
Takk.
Og þarna, og haltraði inn í bústæðin og bílum.
Jesus meistari, ég elska hann að gæja.
Já.
Svo Siggi Brin, er hann að spila eitthvað 70 skák sem engin annar skilur með því að hafa Super Svenna á bekk?
Það er mjög spes.
En hann skoraði 3 mörg.
Já.
Fyrir var hann með 4 í einhverjum 10 leikjum.
Já, og einhvern veginn var hann langmarkaðastur í þessu liði á senstu leiktið.
Já, algjörlega, algjörlega.
Og er besti markaskorun í þessu liði.
Fyrir utan Arjan.
Og geymum besta markaskorun á bekknum bara.
En það er að virka. Þetta er að halda honum í Onis Vít.
Já, já.
En Árborg, þetta eru 2 risapunktar sem eru hornir.
Já.
Af hverju eru Árborg?
En samt svona lenda manni færri á 20. okkar myndu, 2070. Já,
vissulega.
En samt, jú, þeir eru með 3 stig á 97. myndu.
Nú ætla ég að spyrja þig. Árborg er búið að spila 6 heimaleiki. Hvað heldur þeir sem búin að vinna marga?
1.
Rétt.
Shit.
Jafn marga þeir hafa tapað.
Já, ok.
Hvað stórveldi þetta það að veri?
Já, hvað stórveldi það ætlaði að pakka þeim saman.
Já. En þeir pældu í því. Árborg. Þetta er fyrir fram leikurinn þegar ég sá töfluna bara Árborg away. Þetta er ógeist þetta leikurinn.
Já. Enda voru við raskeldir í fyrra.
Þau eru nú ekki að minna það.
Nei.
En ég bara skil ekki. Árborg eru, þeir mælt alltaf rugglaðir ódöðl og eru séðan bara einhverjir dútlust rákar að heimaðli.
Já. En ég heldur við fyrir bara í næsta leik.
Já.
Vel gert hjá báðum liðum. Kría tekur á móti Vængjum Júpiters á teppinu. En það er að 30. og fyrstu mínútu sem að Björn Orri Sigur Dórsson skorar fyrir Vængi og staðan er 0-1 í hálfleik. Ólafur Stefán Ólafsson skorar úr víti fyrir Kríu 1-1 á 50. Páll Bjarni Bóasson kemur Kríu yfir á 68. Og það er síðan á 78. sem að Bjarki Fannar Arnþórsson skorar sem að ætlaði að dæma leikinn hjá okkur í fyrirumferðinni. Staðan er 2-2 á 78. myndu. Páll Bjarni var aftur á ferðinni á 83. 3-2 Kría. En það er ekki fyrir hann að 90+5 sem að Arnar Ragnars Guðjónsson. Guðjónsson. Sjokk er að Guðjónsson hafi jafnað leikinn á 90+5. Staðan 3-3 staðarind. Ég var ekki á vellinum en sjokk er að Kría hafi mist niður 2-1 forystu eftir að Guðmundur Gýjar er tekin út af.
3-2 meinar við. Já, neinar, já, ég skilur hann hvað meinar. Hörðu, þessi leikur, mér fannst hann byrja námkvæmlega eins og fyrir leikurinn byrjaði. Kría miklu betri, bara fyrstu 10 mínútur. Vorum að vaða í hotnum og bara áttum fullt af færum. Þeir skora á 31. af svona 30 metrum, myndi ég segja. Það er á Björn Orri skot sem fer í Tábergi á mér. Tekur ykkur að fáránlega stefnubreytingu og bara þetta fór í skeitin, þetta er bara fáránlega sem ég séð. Björn Orri við þetta valdeldist og tók svona 15 skot. Fór eitt aðeim á markið eftir það.
Björn, ég ætla að segja þér að öll skot fari ekki inn og þetta er veiki sem að Atli Sigurjónsson káir einhverju með. Og þarna, ég ætla bara að benda þar á að þú ert með 10 leikmenn með rili.
Ég ætla samt að bakka hann upp að því að öll skotina sem fóru framhjá voru rétt framhjá og hann er með alvöru fót. Þetta er bara eitthvað 0-6 mursi. En allavega 1-0 hálfleik og við tekur
Hárblásun
og fleira. Ási markmaður Vængja senda á mig eftir leik. Hvað gerðist í hálfleik? Hvað var að gerast? Nikoló Salvadori, þjálfari Kríu, öskraði úr sér lungun, ég er ekki að ljúga, í 9.5 mínúti. Það bara...
Vá, hvað ég hefði vilja segja það.
Ég bara, ég elska þetta. Djúið var ég ánægði með hann.
Ég held að hann gæti ekki orðið æstur.
Nei.
Ég væri til að borga til að fá klippa þessu.
Já, ég líka. Ég væri til að eiga þetta á vídeoi. Hæru, hann bara kallaði okkur aumingja, akkur eru ekki að hlaupa, bara allt, bara neymit. Hæru, við mendum í seinna hálfleikinn. Eðlilega aðeins peppaði er eftir alvöru hárblástur. Við vinnum hann eitthvað á miðunni, komum hann inn fyrir á Magabirni 05 sem vinnur víti. Ég veit að Vængja menn voru ekkit sérstaklega ánægðir með þetta víti.
Þeir voru ekki par sáttir.
Nei. Óli Kaldur sett hann á punktin. 68. ég og félagi minn Hafi Tyson spilum vel, Palli skorar aftur sama uppgrift. Nei, já, herra, þeir jafna 78. Það var eitthvað ljótt úr hotni, ég man ekki alveg hvernig að það var.
Já, já, ætli Bjarki hafi ekki bara dæmt þetta inn.
Jú, mér minni það nefnilega. Af því að dómari leiksins sá var ömurlegur. Ég kem aðeins bitur á þetta smá.
Nei, sleppi því.
Nei, ég verð að segja að þetta er bara til skammar. 83, aftur ég og Hafi Tyson, Palli skorar. Herðu, sen er 90 plus 4. Ég, Palli Bó og Gústi erum 3 og 2.
Á, hvenær segirðu?
Á 90 plus 4, inn í teik.
Guðum er góður.
Ég, Palli Bóa og Gústi, 3 og 2. Gústi kemur honum fyrir á mig. Ég tekur Ronaldo chop, senda hann á Gústa og er sparkaði niður eftir að ég sendi boltan. Gústi tekur, ok, það er bara lélt skot sem á sig ver og ég bara brjála, akkur er ekki víti hennar. Ég spyr nú, bara, í hvað heim er því að dæma víti hennar? Hann sagði, og þetta er orðrið þjóðbrunum. Hvað heitir hann að advantage? Hvað heitir það á íslensku?
Hann að hagnaður regla?
Já, hann sagði, hagnaður, leikmaður, skjóta. Ég sagði, gamli,
það er ekki,
það er ekki hagnaður þegar það er víti nema leikmaður skori. Þú dæmir víti eða það er mark.
Já.
Hann sagði, nei. Ég sagði, hættu, þú fór guldspelt. Ég bara, þetta er ekki hægt. Og hann voru svo lélegur allan leikinn. Herðu, hvað gera þeir eftir þetta? Þeir neglunar langa fram á, ég man ekki hvern, sem tekur cross innmætir Arnar G. Johnson. Tekur hann í volley í fyrsta.
Ég heyrði að þetta hafi verið bara svona 20-30 sekundir yfir upp á þetta tíma.
Já, þú veist, þetta var alveg eðlilegt skilju. Hann sagði, það var komið 95 og þú veist, eftir að við áttum að fá víti þá komast þeir svona upp á miðju og við brjótum.
Já.
Þannig að þeir átt alveg inn í eina sókn.
Já, ok.
En þar skorar Arnar þetta ruggla volley fyrir leikmaður Fjölnis og hann sagði að það er eins gott að þú talar með það vel í podcastinu, þannig að ég sjá það þitt, kongurinn.
Já, Arnar Kjáns og kongurinn.
Þetta var helvítið flott.
Stöndurinn til nafni.
First time volley, alveg út í neti, sko, þetta var mjög flott. En enn og aftur eru litlir kríumenn að fá sér mark á 90 plus eitthvað.
Já, já.
Þetta eru fjögur stig sem við erum búin að missa á síðustu, örgla svona 20 sekundunum í síðustu tveimur leikum. Þetta er lélegt.
Já, þetta er heldur betur lélegt og vangir því eru kónganir við veljum leikmannu fyrir hannar.
Já, mér finnst það ég vil setja á Pretty Boy of Elli, Nói Rafn.
Samála því, Nói Rafn ásir leikmannum fyrir hannar og hann að nýttu þér hana.
Yes sir.
Við tepum á næstum ferð Elli Árborg.
Ég ætla að segja að þarna verði 1-4.
Ok.
Því Árborg er bara góður út eðli.
Hamar KH
2.
Kría Hafnir
1.
Áltanes KA
2.
KFS Vængir
2.
Já. Herðu, þá færu okkur örstnögt í 5. deild.
Ég veit ég hvort það er.
Já, herðu það á það mánudagur. Herðu, við eigum að það bara einni.
Nú sem við búið að spila eitthvað. Ég er ekki vissu
það.
Ég er búið að spila hálfa umferð í báðum riðlum.
Já, ég held við eigum
það. Það er sama og við höfum alltaf gert.
Bara í öðrum riðlunum.
Já, það. Vist,
við getum bara farið yfir úrslitin sem eru búin.
Já.
Tökum það.
Það er ekki ekki úrslit.
Veitu, ég ætla að finna þetta eina.
Fyndi það.
Þetta er uppsveitir 7 reynir H0. Förum ekki yfir það. Hörður Ísafjörður 3, léttir 2. Stórt hjá Ísafjörðarmönnum.
Og þeir eiga fjórleiki eftir og þrýr á heimavelli.
Ég fíla.
Þannig að Hörður gæti
góðu verið. Góðu vinu minn.
Já.
Og ég ætla að kalla hann góðan vinn þáttarins. Hann er Ísafjörðarmadur og er hann inn í herði Ísafjörði. Hann sagði við mig að þeir eru ekki svona lélegir eins og þeir voru þeirri byrju.
Nei, þú veist það var bara þeir voru
þeir eru með fínt lið, sko.
Já, þú veist, já.
Það er... hefur vantað fullt af leikmönnum í einhverja leiki og leiðu við fá leikmennan sína, þá eru þeir bara dullu segjur og þeir eru búin að vinna núna þrjá eru.
Algjörlega, og þú veist, þessi heimavöllur, þetta er ekkert grín.
Hjörtur Smári komin í 7 mörk, 3 stigum, nei, mörkum frá því að vera markaðistur.
Já.
Og já. Bara velgjart, góður sigur.
En Hörður Ísafjörður á 4 bestu liðin eftir reilinum, Skallagrím, Uppsiti, Álafoss á heimaði og sjálf Smára úti. Þannig að ég held að ég sé ekki að fara upp.
Nei,
en
þeir vinna einn að þessum leikum alltaf.
Já.
Ég sagði það.
Örgla Uppsitir, ég held að Uppsiti sé búið núna.
Nei, þeir eru ekki búin núna.
Ha?
Þeir eru aldrei búnir.
Uppsitir?
Já, þeir eru bara, þeir halda bara áfram. Uppsitir eru kónganir.
Heldur að ég sé að borga 150 skall fyrir leik út á landi á móti Ísafjörði. þegar það eru ekki að fara upp.
Sjáum til.
Það
eru tvö stig úr sjönda sæti upp í aðna
þriðja. 13.
God damn it.
Þetta er rugglaður riðill. Ég elska
þetta riðill. Þetta er góður riðill. Við förum í næsta riðill.
Skulum gera það.
Og
þar eru fellenging og fleira vinir.
Það eru tveir leikir búnir. Þar eru þrír leikir búnir, meina ég. Nei, byrju, í hvaða umferð erum við?
Það var sérst að hann að leikur færður í síðust umferð. Við vorum búnir að fara yfir.
Fara yfir það.
En við erum ekki búin að fara yfir spyrni 9 SR1.
Nei, við eigum það inni. Tökum það núna.
Já.
Spyrni 9 SR1. Búið.
Hrafn Sigurðsson, owner of Offside Clothing, ruglaðasta merch 50 deildar.
Já.
Offside X spyrnir. Eitthvað nættast að peysa sem ég á.
Já.
Hann setti eitthvað neginn 4.
Arnór Snær.
Nei, Hrafn Sigurðsson.
Já, Hrafn Sigurðsson. Já, hann er komið 5 mörk eftir þann leik.
Já.
Já. Herðu, þetta er flott hjá aðna hjá spyrnismönnum.
Já, heldur betur.
Förum aðeins utan deildina, skoðum bara hvað er búið að vera í gangi þar. Það er ekkert búið að vera í gangi.
Jú, fólkarnir voru að spila tvo
leikir. Hamrarnir tóku næsta 7-0
á útivelli. Og pældi í stöðunni 2-0 fyrir Hamrónum.
Þetta er einu leikurinn sem búin að vera síðan við tókum upp senast.
Já, bitu. Í stöðunni 2-0 fyrir Hamrónum á 50. mínútu fá Hamrarnir rautt 10-11
Já.
Og þeir skora 5 manni færri.
Áhugavert.
Þetta hef ég aldrei.
Þetta er spes.
Þetta er ástæðan okkar ég elska þetta.
Hamrarnir unnu fyrir leikinn 8-0.
Já. Það er fyrr.
En það er, ég er búin að vera að fylgjast þaðs með Nista á TikTok.
Já.
Þetta eru stemmingsmenn.
Það?
Já, já. Þeir fóru saman inn í Hagkaup Garabæ.
Og keftu sér allir.
Keftu sér allir hapatreyjur.
Já.
Ég ætla hapatreyjur, ég þóli ekki þetta dæmi.
Það var eitthvað lukkutreyju dæmi í gangi. Mér varst að gefa eitt koncept.
Já, reynda, það var reynda mjög gott.
Já, mjög skemmt.
Lukkutreyju var svona 16 betra.
Já.
En hapatreyjur, þeir fengu sömu treyjuna held ég tveir gaurar í hana.
Nei, það.
Í þessu vídeo.
Já, ég hef heyrt mikið að menn séu að fá, fyrst að þið panta tvisar.
Ég hef keftir tvær hapatreyjur sama treyjan.
Já.
Tvær.
Já, það er mjög lélegt sko. En það voru tveir aðra leikir líka spilaðir. Það var boltafélag Norðfjarðar. Þeir unnu Fálkana 2-1. Og síðan tveimundum setna Fálkarnir tóku svona út af landhelgi. Spila á föstudegi, spila á sunnudegi.
2-1.
Já. Ekki vera með þetta í umferðaröð. Það er ekki hægt í þessari deild. Þú voru bara að vera með
bull.
Þú voru bara að vera með þetta svona. Það er alltaf að vera að fresta leikjum og eitthvað. En Einherji vann líka Fálkana 4-0 og Fálkarnir voru þar 10 með 2 í liðstjórn. Gáðu þeir ekki spilað?
Já.
Þú veist, af hverju að vera með menn í liðstjórn? Þetta er líka dagur mánni. Ég veit hvaða maur það er. Þú veist, af hverju ekki bara spila? Þóttu sért kannski ekki bestur í bolta.
Já.
En samt með víbrurinn á vellinum, þessi einstaka vera.
Hérðu, sko að markaðistu listan. Það eru 6 leikmenn úr
Hembrónum
af top 8.
Vá, wow. Einn úr KB og síðan Kristján Andrés Catano
með 13 af 20 mörg. Já, fríku. En hérðu,
elska þessa deild.
Ég held að við segjum þetta gott í dag.
Já.
Við þökkum fyrir hlustunina og við mætum aftur sennilega á þriðjudaginn næstu viku. Þegar ég verð komin heim.
Já, við verðum að gera það af því að annars er bara þjóðatíð.
Já.
Ég er farin á miðvikudeginum.
Yes.
Að keppa.
Já, herru, við þökkum fyrir hlustunina. Takk fyrir í dag.
Bless.